Šalom, pokoj vám. Už jsem potkal zajíčka. Včera, pravdu, ale utíkal přede mnou. Já tady mám teďka vystoupit s Božím slovem, ale jako navazuju na takhle vysokou laťku, jo? Uvědomte si to. Já když jsem poslouchal ten příběh o těch ptáčcích, vlastně o těch zvířátkách, mě se tady takhle spotil v zádech, to takhle spotilo a teď mi to tady takhle teče. Tak mám teďka dost komplikovanou pozici. Já bych poprosil o jeden text, ten úvodní, bude to z Lukáše, 13. kapitola, 23 až 30. Já jsem si to tady sice založil, ale já využiju té přednosti, kterou tady mám a že to budeme mít promítnuté. Lukáš 13, 23 až 30. Kdo si mu řekl, pane, je opravdu málo těch, kteří budou spaseni? On jim odpověděl, snažte se vejít úzkými dveřmi, neboť mnozí pravým vám se budou snažit vejít, ale nebudou schopni. Jakmile už jednou hospodář vstane a zavře dveře a vy zůstanete venku, začnete tlout na dveře a volat, pane, otevři nám. Tu on vám odpoví, neznám vás, odkud jste. Pak budete říkat, jedli jsme s tebou i pili a na našich ulicích si učil. On však odpoví, neznám vás, odkud jste. Odstupte ode mne všichni, kdo se dopouštíte bezprávy. Tam bude pláč a skřípění zubů, až spatříte Abrahama, Izáka a Jákoba a všechny proroky v Božím království a vy budete vyvrženi ven. A přijdou od východu i západu, od severu i jihu a budou stolovat v Božím království. Hle, jsou poslední, kteří budou první a jsou první, kteří budou poslední. Zažil jsem teď nedávno takovou debatu, docela takovou jakože argumentačně silnou, ne, že bychom se hádali, ale každý jsme vyjadřovali svůj názor. A ten obsah ve mně rezonoval potom ještě dlouho, dlouho potom. A já jsem si říkal, je to opravdu jako potřeba, aby jsme my, křesťané, vystupovali. Takže hájíme nějakou pravdu a prostě jsme za tím. Je to vůbec to, co Ježíš po nás chce? Nebo aby jsme ukazovali něco jiného? Teďka se tak vyjadřuju v takových hárankách, ale já to hned vysvětlím. Ta debata totiž byla o tom, jak přesně bude probíhat první vzkříšení a jak přesně bude probíhat to druhé vzkříšení, to vlastně to první, kdy ti spasení budou zkříšení a teď co budou dělat, jak to bude a jestli to všichni zažijou a kolik těch lidí vlastně jakože tím zkříšením neprojde z té smrti, ale z toho života vlastně s tím tu proměnou a tak dále. A kdy tam v tom ten satán vlastně bude propuštěn na potom nějakém tom druhém zkříšení. A taková debata a všichni měli pravdu a všichni si mysleli, že to je přesně to, co prostě jako poznali z Božího slova. A já teda nejsem moc dobrý jako v tom, že by mě naskakovaly verše, a kterýma bych jako uměl argumentovat. Mě to potom rezonuje až v hlavě, až dlouho, dlouho, nevím, jak to máte vy. A potom jsem si říkám, no ještě jsem měl říct tohle, ještě jsem měl říct ono, že... A já jsem si říkal, a co vlastně, jak by na takovou debatu, takovou vášnivou debatu reagoval Ježíš?
Není vášnivý.
Protože u něho je obdivuhodné, že i když přišli za ním lidé, kteří byli velice vzdělaní, velice erudovaní v podstatě, a izraelský národ, určitě víte, je takový charakteristický tím, že umí velice dobře argumentovat a velice vášnivě a oni si neberou, jak se říká česky, servítky někdy a jsou ochotní i v průběhu kázání nebo v průběhu prostě modlitby tak vykřiknout, jo, že něco třeba není úplně tak správně, jak by to mělo být a tak dále. A Ježíš přece byl také Žid. On přece taky do těchto debat se účastnil, takových debat, a zasahoval do toho. Tak jak to čteme v tom Božím slově, kdy reaguje na takové výtky? Jeden příběh, určitě ho budete znát, ale mi si ho připomene, poprosím, byl v toho Matouše, u Matouše 22 kapitola a verše 23 až 33. Přišli za ním saduceové, kteří říkali, že není vzkříšení, a předložili mu dotaz. Mistře, Mojžíš řekl, zemřeli někdo bez dětí, ať se s jeho manželkou podle řádu švagroství ožení jeho bratr a splodí svému bratru potomka. U nás bylo 7 bratří, první po svatbě zemřel, a protože neměl potomka, zanechal svou ženu svému bratru. Stejně i druhý, třetí a nakonec všech 7. Naposledy ze všech zemřela ta žena. Až bude vzkříšení, komu z těch 7 bude patřit? Vždyť ji měli všichni. Ježíš jim odpověděl, mýlíte se, neznáte písma ani moc Boží. Po vzkříšení se lidé nežení ani nevdávají, ale jsou jako nebeští anděle. A pokud jde o vzkříšení mrtvých, nečetli jste, co vám Bůh pravil? Já jsem Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův. On přece není Bohem mrtvých, nýbrž živých. Když to slyšeli zástupy, žasli nad jeho učením. Ta debata byla o tom, že z písma jsme se snažili argumentovat na téma vzkříšení. A už tady zaznělo, už jsem tady zaslechl, není vaší věcí, říkám to dobře. Ano, přesně, to tam také padlo. A saduceové byli lidé, kteří měli dost odlišný názor od toho židovského, ale byli to Židé, byli to v podstatě, řeklo, by se všechno měli stejné, v určitých ale detailech se lišili, a dost často to vyvolávalo spory. Když jsem byl v Izraeli, tak jsme na toto téma také narazili, vlastně to, jak třeba Ježíš putuje a obchází některé země, protože prostě z nějakého důvodu tam nechtěl přesto jít. Obecně ta společnost byla vnitřně dost rozdělena, a tady vlastně, kdy se Ježíš setkává se Saduceji, tak se setkává jako kdyby s tou špičkou teologickou, a my si i považujeme to za to, že to byla taková jakoby zkouška na to, jestli mistr, který přichází, bude umět na toto reagovat a na to odpovědět. Co je zvláštní, je, že Ježíš vlastně jim neodpoví. Všimli jste si toho? To je kouzelné, to je úplně kouzelné. Jako jo. Prostě Ježíš, který bychom předpokládali, že nese tu čistou pravdu, tak prostě řekne argument, a teď všichni ostatní to prostě buď přijmou a řeknou ano, amen, je to pravda, nebo ne, my tě nebereme, jako my tě neuznáváme prostě, a tohle to nechceme ochotně jako akceptovat. Ale Ježíš do tohohle toho vlastně vůbec takhle nezasáhne a k tomu to vlastně vůbec nesměřuje. A přesto, jak jsme četli úplně na konci, tak přesto je to nakonec zhodnoceno, jako že je to úžasné učení, to, co řekl. A on jim v podstatě v uzovkách jenom jako kdyby vyčistí žaludek, že se tím nechce zabývat. Víte, kolikrát se Ježíš v Bibli zabývá vzkříšením? Jednou. Zajímavé, že? Že bychom čekali, že to je víckrát. Je to jenom jednou, kde v podstatě se tady tímhletím zabývá. Narážky na to mívá čas víckrát, ale jako zabývá se tím pouze. Jako kdyby pro Ježíše toto nebylo tak nosné, co je to přesně to vzkříšení, kdy to nastane a tak dále, kdy se přesně tyhle, co, nebo jak se to děje, jako, nebo co se v tuhle chvíli děje. Ale třeba zrovna saduceové byla velká skupina, která nechtěla tady tenhle ten argument, nebo jako přehlednout tady tohleto, tenhle ten fenomén. A oni sami věřili tomu, že vzkříšení žádné není, že prostě ten že člověk vlastně přechází do toho věčného života tak nějak jako postup, jako okamžitě vlastně a nepotřebuje ten fenomén vzkříšení z mrtvých. Je to vázané více na tu duši, ne na to, tato tělo. Ale to bych tady nechtěl rozebírat. To, co se tady řeší a dává se tomu zástěrka vzkříšení, je vlastně jakýsi problém, který ve společnosti mohl být. My po jako větších studiích víme, že vlastně to navazovalo na jeden Mojžíšův zákon, který dával na zodpovědnost bratrům, co mají udělat vlastně s manželkou ženy. Vlastně, jak je to příbuzenský, teď nevím. Ne. Švagrová. Protože za ní mají zodpovědnost vlastně, protože největším požehnáním každého toho svazku, toho manželského svazku, bylo co? Byly děti. A syn jako pokračovatel rodu. Tak bychom řekli, že toto je takový jako biblický princip, že Pán Bůh chce, aby každé manželství bylo naplněno tím, že bude mít potomky a že to je důležitější vlastně než ten samotný svazek. A zároveň v těch potomcích, že to bude chlapec nebo muž. Víte, že potom ještě se říkalo prvorozený, tak ten potom vlastně zdědí vlastně ty všechny, to, co ten otec mu odkáže. Ale Ježíš tady do toho, jak se lidově říká, tak nějak hodí vidle a řekne, jo, jako nachystali jste si to pěkně, nejstarý, nebo jeden ten bratr má prostě tu manželku, ale zemře, ale nemají žádné děti. A takhle to postupuje sedmkrát, vlastně sedmkrát se tady tenhle ten, to nenaplnění toho požehnání vlastně jako kdyby splní v tom, v té rodině. A pokud by to bylo důležité, tak by to byl vlastně problém. Rozumíme to tomu tak, že by to byl vlastně problém, protože vlastně ta rodina nemá ten rodový vlastně tu linii, ta se tím pádem nemá se jakoby co ani do toho věčného Božího království se nemá co zachovat. Jako. A je otázka, jestli tohleto Saduceové právě nechtěli na tomhle tom, jak se říká toho Ježíše nachytat, aby nějakým způsobem ukázal, jestli ví, jak to správně je nebo není. Zajímavé, že v odpovědi, což pak neznáte písma, by si zkušení teologové museli uvědomit, že tento zákon, který určoval vlastně zodpovědnost bratrů za ty ženy, anebo syna za své sestry, jakoby bratra za své nevdané sestry, protože to se považovalo i za, v rodině prostě bylo, nevím, tři kluci a pět holek, já nevím, kde si vymyslím, prostě a pokud nějaké ty děvčata ještě nebyly vdané v podstatě, tak zodpovědnost, a otec zemřel, tak zodpovědnost za ně měl nejstarší syn, bratr vlastně jejich. On byl zodpovědný za to, že buď se vdají, anebo se bude o ně starat, nebo bude zabezpečovat celý život. A toto vlastně... Toto bylo součástí toho Mojžíšova nařízení vlastně o tady tomhletom. To je právě to, co ti Saduceové se snaží v úzovkách jako kdyby řešit. Problém tady ovšem je, že oni řeší věc, která se týká tohoto světa. Tady tohodle toho vlastně, části toho života. A jak nám do toho zapadá to vzkříšení? Protože vzkříšení je okamžik, který logicky my považujeme jako za další krok po smrti toho člověka. Teďka nechci brát do úvahy, jak dlouho mezi tím uplyne času, protože my víme, že v té době smrti vlastně člověk nevnímá čas, nemá žádný, čas nemůže nějakým způsobem ten čas ovlivnit nebo jakékoliv svoje, ani svoje rozhodnutí, ani komunikaci, nic takového. Ale doufáme v to, věříme v to, že Pán Bůh nás po té smrti přenese vlastně do okamžiku vlastně, který z druhé strany budeme vnímat jako vzkříšení. A týká se to takhle i spravedlivých, i těch vlastně, kteří spravedliví nebudou, kteří budou zatraceni. Je mezi tím samozřejmě nějaký úsek, ale jak říkám, ten pro Bibli není tak, ten pro Bibli není to důležité. Bylo by ovšem takové jako, no takhle ještě, otázka je, co to znamená pro můj praktický život, když já vím, že tu zodpovědnost bych měl nebo neměl. Podívejme se teďka na to z té strany, kdy Saduceové přichází ne jako, že se snaží nachytat Ježíše, ale že se opravdu snaží upřímně dozvědět, co teda mají vlastně dělat. Mám si z toho dělat vlastně výčitky, že třeba nemám děti, když, nebo že se manželství rozpadlo a že v tu chvíli vlastně a není, ten člověk vlastně nemá toho svého partnera a nemá to starozákonní, to mojžíšovské vlastně požehnání, jako že se mu Pán Bůh vlastně tím pádem jako ho nemá rád, nebo jako co se vlastně děje vlastně v tu chvíli. Můžete si říct, že teďka Medek tady teoretizuje. Teoretizuju. Ale sami dobře víme z našeho okolí a z blízkých vzdálených vztahů, že hodně lidí zůstává, dneska je celkem populární, zůstává, jak se říká, single, to znamená neřešit tu svoji budoucnost z hlediska jako kdyby té zodpovědnosti, ať už teda té biblické, anebo té světské, jako že prostě teda bych nějaké potomky měl mít, abych měl komu předat třeba to svoje dům, nebo já nevím, to podnikání, každý ten, tyhle ty věci. Udělám malou odbočku, ale hezky, když se budete bavit s nevěřícími lidmi, tak je hezké říct jako, a jsi ochoten převzít také dluhy svých rodičů? To je dobré ještě uchnutí do vosího hnízda. Protože tam se samozřejmě spočítá plusy a minusy, a když jdou minusy, tak se potom u toho řízení dědického zeptá, jako přebíráte dědictví? Minus? Milion? Mám to, Mirku, považovat za odpověď ano? Dělám si trošičku srandu, omlouvám se. Takže jako nevěřící člověk by si řekl, no prostě já se rozhodnu, ale já se vlastně nemusím moc starat, že? Protože jako ty děti, ať se postarají, převezmou si ty zodpovědnost nebo ne. A třeba stát nebo někdo se postará. Jak to má ale řešit věřící člověk? Věřící člověk ano, má důvěřovat státu, ale přece je tady vyšší instituce, které má důvěřovat. A já bych se s dovolením podíval na ten saducejský otazník z té lepší stránky. A opravdu z té upřímné, že se snaží zjistit od Ježíše, co mají teda jako zodpovědní věřící, nebyli křesťané, ale jako, co mají jako zodpovědní věřící, co bychom měli my jako křesťané, kteří chceme nasledovat Ježíše, jak bychom s touto otázkou měli pracovat. Takže ten problém, který tady vlastně Saduceové představují, se nám rozšiřuje na mnohem velké téma, a to je nejenom dětí jako dědictví, ale také naši zodpovědnost vůči tomuto světu. Protože jestliže jdeme mezi lidi a chceme, a Ježíš nás k tomu vyzývá, aby jsme šli a vlastně získávali učedníky, kázali Boží slovo, není to také něco, co nám jako dědictví nebo závdavek dědictví dává, aby jsme to nesli. Asi všem je nám jasné, že po smrti už nikdo vlastně kázat a nebo nést evangeliu, roznášet literaturu, mluvit zkušenosti nebude. Souhlas? Doufám, že souhlas. A takže co máme udělat doteď? Kdy přijde okamžik vzkříšení? Se teďka podívám na někoho, mladšího. Někdo mladší, hodně mladší, je schopen mi odpovědět? Jo. Aninka utekla. Zalezla, vykoukla a zalezla. Radku, prosím tě, zkus mi odpovědět. Co by člověk měl z hlediska vlastně vzkříšení dělat teď a co by měl dělat potom?
O čem?
No, o čem? O čem, co já tady mluvím? Po smrti. Po smrti nic, že? To je nám jasné. Ale do té smrti? Aby nesl to poselství, aby nesl to dědictví. To je otázka, to je složitá otázka, že jak se o tom bavíme vlastně? A přesně to je to, co ti Saduceové vlastně po Ježíši chtějí. Tak jak to mistře máme my vlastně udělat? Aby jsme naplnili ten Mojžíšův zákon o té zodpovědnosti vůči tomu požehnání, které vlastně tady, v případě tady ten bratr vlastně má, nebo má, ale není schopen, nebyl schopen ho naplnit. Otázka nám zůstane ještě zatím asi nezodpovězená, ale je tady ještě jeden takový trošku pohled, který bychom mohli někdy mít. Možná bychom ho těm ateistům vlastně přisuzovali spíše jim, protože podle jejich učení vlastně ta evoluce a toto je boj o přežití a o ty vlastně nejde, že o ty, kteří padnou tady v tom boji. Ale křesťanství, víra v Hospodina je důvěra v to, že i ti slabí, i ti, kteří jako kdyby odpadávají, mají šanci. Nevím, jak se cítíte vy, jestli vy se cítíte na straně těch silných a těch, kteří vždycky si prostě těmi lokty udělají to místo a prostě vždycky jdou za tím a vždycky to vaše rozhodnutí je správné. Nebo spíše jsme ta většina, která dělá hromadu chyb, nebo dost často chyby a nejsou si tak úplně sebejistí, že je to tady v tom světě někdy, jak se říká, nesemelé, nebo nezraní, neublíží. Jak Ježíš řešil otázku, když se setkal s tím, že někdo před ním, my jsme možná řekli, zklamal nebo spíš selhal, měl nějaký problém. Vzpomenete si na nějaký příběh, kdy Ježíš se potkává s někým, kdo opravdu silně zklamal? No, tak tam se spíš Ježíš už s ním nesetkává, že? Ale pojďme dřív ještě když Ježíš vlastně chodil po Izraeli. Jan 5:14. Později vyhledal Ježíš toho člověka v chrámě a řekl mu, hle, jsi zdrav, už nehřeš, aby tě nepotkalo něco horšího. A ještě jeden, Jana 8:11, to je kousíček zatím. Ona řekla, nikdo, pane, Ježíš řekl, ani já tě neodsuzuji, jdi a už nehřeš. To jsou dva příběhy, v případě prvního byl muž uzdraven vlastně Ježíšem a přichází, nebo potkávají se vlastně v zápětí, nebo setkávají se a v případě v tom druhém je to vlastně ten spor s tou ženou, kterou přivedli, že byla nevěrná, nebo muž byl nevěrný s tou ženou, celkem pro tohleto chvíli nepodstatné. A Ježíš oběma dvěma dává tuto radu nebo tenhle ten příkaz skoro. No? Jdi a už nehřeš. Což je nařízení pro jejich konkrétní život a týká se přesně toho, co vlastně, o co tam v tom příběhu jde. V tuto chvíli bychom si mohli říct, že Ježíš má jako kdyby dvě možnosti. Buď teda řekne, odpouštějí se ti ty hříchy, protože jsi to uvědomil, nebo prostě jsi si toho vědom, a hoď to za hlavu a už to jako kdyby neřeš. A nebo říká Ježíš, odpouštějí se ti ty hříchy, už to neřeš, ale neřeš. Slovní hříčka, nevím, jestli to v jiných jazycích také tak je. A Ježíš říká tu druhou možnost vlastně, už to neřeš, ale nehřeš. A v tu chvíli argumenty, že přece ta žena, nebo respektive ten muž z toho prvního příběhu, vlastně třeba za to nemohl, za tu nemoc. Třeba to bylo nějaký od narození, nebo to bylo třeba něco, co se mu v podstatě ty souvislosti nemohlo ovlivnit. Tak bychom argumentovali my, že v té případě té ženy, no a co s tím mužem? Kdo byl iniciátor té nevěry? Byla to opravdu ta žena, nebo to byl ten muž? Kdo měl větší zodpovědnost? Kdo má zodpovědnost ve vztahu za ženu? A Ježíš jí říká, a Ježíš to neřeší vlastně, nerozklíčovává to, ale jí řekne jí, už to neřeš, ale neřeš. Jdi a začni žít změnou ve svém životě. Nečekej na nějakou záchranu, a tady mám poznamené slovo, skluzavku. Že se to prostě vyznáním nebo tou situací se to vyřeší a člověk se sklouzne na té situaci vlastně a je to pryč. Protože to byl takový třetí pohled, který se mi zdal od těch Saduceů. Možná, že přichází upřímně, říkají, jak to teda my třeba máme dělat a čekají takovouhle odpověď. Vždyť přece odpovídá Ježíš. To znamená, že Ježíš odpoví, no udělejte to tak, a tak. Aha. A já se sklouznu vlastně, aniž bych nad tím uvažoval, aniž bych nad tím přemýšlel, aniž bych sám řešil, jestli to je tak správně nebo není správně. A schovám se jako za jakousi skluzavku toho, že prostě se svezu na tom, že takhle to řečené, takhle to potom budu dělat, takhle to správně. My nevíme, jestli muž v tom příběhu nebo žena v tom příběhu splnili ten příkaz Ježíšův. Nebo víte to náhodou? Když vám Ježíš řekne, když vyznáte nějaký problém, který máte a vnímáte, že vám Pán Bůh odpovídá, tak už to neřeš a pojď dál, pojď dál. Vnímáte to jako co? Jako požehnání? Nebo jako tu onu skluzavku, která řekne, tak už to neřeš? A už to prostě hoď za hlavu a běž dál v pohodě, jako nic se nestalo.
Nebo si tím... Neohlížej se zpět.
Neohlížej se zpět. Kdo se nepoučí z minulosti, musí chyby té minulosti opakovat. Ne. Nečekejme od Ježíše, že přijde s nějakou skluzavkou. Že přijde s něčím, co nás lusknutím prstu převede zpět. Je takový jeden okamžik a to je, my tomu říkáme vyznání před smrtí. Ale doufám, že nežijeme každý den tím, abychom v zápětí zemřeli a čekali, že bude, že vlastně ten svůj život změníme v tu poslední chvíli, v ten poslední okamžik a Ježíš nás sveze takovou, takovou zkratkou. Pojďme otevřít ještě jeden text, jakési zaslíbení na okamžiku toho okamžiku konce a toho vzkříšení, protože zaslíbení, co se potom bude následovat, máme taky zaznamenáno v Božím slově, je to u Lukáše 14. kapitola, verše 13-14. Ale dáváš-li hostinu, pozvi chudé, zmrzačené, chromé a slepé. Blaze tobě, neboť nemají čím ti odplatit, ale bude ti odplaceno při vzkříšení spravedlivých. Takže při vzkříšení spravedlivých nám bude splaceno. Pokud tam samozřejmě budeme. Bude, zase udělám malou odbočku, vrátím se rychle zpátky, bude odplaceno i zatraceným při jejich vzkříšení? Jak bude jim odplaceno? Bojíš to říct? Řekni do vás.
Každý podle svých schopností.
Ano. Ale já jsem teďka chtěl, určitě, to jsem si ani neuvědomil, že tam takhle je. Já jsem si spíš uvědomil na to, že bude jim odplaceno tím, že oni uznají, že hospodinovi soudy byly spravedlivé. A potom je jim odplaceno tím, že oni umírají jako, jo, druhou smrtí. A to, tomu se nechceme věnovat, protože to se nás netýká, že samozřejmě nás se týká toto. V té druhé větě, v té 14. verši je napsané blaze tobě, blaze nám tady, co tu jsme, protože my nemáme čím odplatit, nemáme za ten dar vzkříšení, za to nemáme čím odplatit, ale bude nám odplaceno při vzkříšení spravedlivých. Jestli nám bude odplaceno, to znamená, že jsme vzkříšení a že jsme spravedliví. Tak kterou možnost si vyberete? Tady tu? Nebo to druhou? Nikdo neví?
Už jste si vybrali.
Super, amen, tak skvěle. Já ještě k tomu ještě řeknu pár vět, ale to je přesně to, co jsem chtěl. Vznikl tady podle Ježíše naprosto skvělý příležitost k tomu, aby ukázal, co je na těch věcech toho, řekněme, toho zákona nebo těch věcí, toho života víry, podstatné. Není podstatné řešit technicky, jak se to stalo, kolik se tam bylo, kdo, co měl, jak, nebo jak to bude postupně následovat. Jak už tady zaznělo, v některých místech jsme dokonce varováni, aby jsme se tímhletím nezabývali. A já, když jsem říkal, že jsem prošel, nebo že jsem zažil takovou debatu, tak mě zarazilo, že vlastně kolem toho se točí mnoho debat. Nevím, jak to máte vy třeba, jo? Nemyslím teďka v práci, když se bavíte o tom, kdo má co udělat, ale myslím jako opravdu debaty o víře, o teologických věcech, o náboženství, o tom, o praktickém pochopení Božího slova. Já se přiznám, že se přistihuju u toho, že se snažím hrnout argumenty. No je to krásné. Bába a má to vyřešené. Kdybych to já řekl, tak se na mě udělají všichni škaredě, protože takové slovo se od dospělého neříká. Prostě.
Bába.
Ježíš umí velice brilantně vlastně šáhnout do toho centra toho problému a říká, to všecko ostatní kolem toho, ty technické věci, to je takový balast. To neřeš. Jenom nedělej nic, aby si znova s tím nezískával problém, nevyvolával ty samé problémy znovu a znovu. Ale jdi a chovej se tak, jak ti to říkám já jinde, nebo jak to najdeš jinde. Všimli jste si, kolik debat končí tím, že se vlastně lidé de facto nedohodnou, jakože hádají se to samé, ale vlastně nedořeší to nějak vlastně a i mají pocit, že prostě to jakoby tak jakoby nějak vyšumí, že se to bavili jsme se, každý měl svou pravdu a jdeme dál, no tak jako co. Ale jak málo na konci tady těchto debat nebo těchto skoro až hádek jako zaznívá slovo nebo jméno Ježíš. A nebo to, že Ježíš nás miluje. Že on to nedělá proto, aby řekl, jak to je správně. Ale jak si přeje, aby se lidé chovali, když něco můžou ovlivnit ve svém životě. Tedy téma vzkříšení je určitě velké téma. Je to útěcha pro náš život, protože má sice dvě fáze, nebo dvě varianty. Ale nás se týká v těch myšlenkách jenom jedna varianta. Ta druhá je technicky nepodstatná, protože kdo z nás se tím chce zabývat, jestli to je tak nebo onak, jestli se... Jo? My nechceme se zabývat tím, co máme udělat k tomu, aby jsme byli účastní na prvním vzkříšení, na vzkříšení spravedlivých, na tom vzkříšení, které nás čeká vlastně, kde nás čeká Ježíš a uvede nás vlastně do té hostiny, které se tady mluví, kde se scházejí vlastně ti spravedliví. Protože na správné hostině se dělá co?
Hoduje.
Hoduje. Co to znamená? Hoduje. Co je třeba na začátku každé hostiny?
Přípitek? Proslov.
No, přípitek je proslov vlastně, kde se řekne, wow, sešli jsme se tady, protože proč se scházíme? Proč my se sejdeme na Boží hostině spravedlivých? A když bude ten proslov, nevím, jestli bude, nevím, jako a to je jedno, tak co tam zazní?
Píseň.
Prosím?
Slyšeli v příběhu píseň o slavná.
Píseň? Já budu hrát na harfu, jsem se dozvěděl. To se zvědám, to je fakt jako Ježíš dělá obrovské zázraky, jestli mě naučí hrát na harfu. Dobře. Ano, ano, to tady zaznělo, přesně. Já se na to těším. Já jsem člověk jedniček a nul a já se přiznám, jako kytaru bych vzal ale do ruky, jako, protože vím, jak se obnáší pryč a jak se donese jako kytara. A umím si sednout k klavíru. Máte tak všechno. A jestliže Ježíš způsobí to, že budu schopen hrát a slavit, no, zpívat, volat, já nevím, a oslavovat to a v tom proslovu, i kdyby to mělo být jenom prostě haleluja, tak já si říkám, to je neuvěřitelný zázrak. Je to pravda. A to je to, co mě Ježíš, čím mě Ježíš také fascinuje. Fascinuje mě tím, že tuto naději na záchranu mi dává. A neberu to jako tu skluzavku, které se svezu, aniž bych do toho nějak nepřispěl. Protože, jak jsi říkala, také se tam budou vlastně říkat ty skutky, že? Ty vůzoká jako kdyby zásluhy. To neznamená, že bychom si těmi skutky měli to spasení nějak zasloužit. Pořád je to nezasloužený dar. Pořád je to věc, kterou nebo čin, který nám Ježíš dal jako dědickou zástavu, jako něco, co nám slíbil. A v tu chvíli my budeme vědět, že ano, teď jsme to naplnili, teď jsme to získali v plné šíři.
Skutky už nám nebudou připomínány.
Ale ty zkušenosti si budeme pamatovat. Takže ano. V tom jednom z těch prvních textů bylo, že se na tu hostinu schází lidé ze všech světových stran. Uvědomujete si, z které světové strany jste dneska ráno přišli do sboru? Samozřejmě tady jenom z jedné strany, že? Ale do toho sboru potom už asi předpokládám, že jste přicházeli z různých směrů. Já bydlím tady, já jsem přišel od východu, někdo přišel možná od západu, někdo přišel s vrchem od severu, někdo přišel dole od jihu, říkám to dobře?
To oni nepřijdou, to oni přiletávají.
Teďka přiletávají. Já jsem viděl, že někteří přijeli a někteří přišli. Ale já ti rozumím, ano, ano, opravdu, myslí se, ze všech světových stran. To je jenom takové na odlehčení, jako že opravdu ze všech světových stran znamená ze všech světových stran. A není to zase dáno tak, že jako, já nevím, od východu lepší, od západu, ne, od západu lepší a od východu horší. Já budu rád, když... Nebo já se samozřejmě doufám, že se mě to týká taky. Rozhodně neřešíme, jak to tam bude vypadat, jak to tam bude zařízeno, kolik přesně tam bude lidí, nebo jak moc velké zástupy to bude lidí. Občas slyším takové to povzdechnutí, zdali pak, když Ježíš přijde, jestli ještě nalezne víru na zemi. Ano, takové texty máme, zaznamenáme. Ale já věřím tomu, že tam nejsou proto, aby nás malomyslňovali, ale naopak, aby nás povzbudili a řekli si, no tak jestliže se to opravdu netýká všech, tak co já můžu ještě vlastně jako kdyby dělat? Jak o tom můžu být? Můžu to vyargumentovat lépe při takové debatě? Můžu to lépe uhádat? Nebo se radši mám zaměřit na něco důležitějšího, podstatnějšího? Není podstatnější to, co Ježíš ukazuje v té debatě, že není jenom důležité, jak vyřešit zákonným způsobem správně to, co je třeba napsané v tom Božím slově, nebo co je napsané v tom Mojžíšově zákoně, který přece ho donesl Mojžíš z hory od Hospodina a tak dále, tak dále. Jako spíš to, že je důležité zaměřit se na to, že z jakého důvodu to Ježíš dělá a pro koho to dělá, že to dělá pro mě, že to dělá pro tebe, že to dělá pro ty kolem nás, že oni možná jsou v našich očích, vypadají jako v mnohem větší hříšníci, protože prostě takhle by se prostě křesťan vlastně nikdy neměl chovat, že? Ale je to skutečně tak, že my jsme ti lepší a oni jsou ti horší. Teď přece takhle to Ježíš nikde nepopisuje. Já si myslím, že Ježíš, a jsem o tom pevně přesvědčený, nám ukazuje na to, že máme držet pospolu i s těmi lidmi, kteří si myslí, nebo o kterých si myslíme, že nejsou tak dobří. Že nás vybízí k určité sounáležitosti. A k tomu právě patří ty skutky. Ty skutky, o kterých teda si připomněla. Které budou potom vyzdvihovány. Za které se bude v tom přípitku, u té hostiny, zdávat také čest a chvála. Protože ti vzkříšení byli mnohdy byli mnohdy, a teďka se omlouvám za ty časy, oni byli zkříšeni také za co? Za víru? Za vyznání víry? Nebo tam jsou i lidé, kteří zemřeli za něco jiného? Taková taky dost kontroverzní otázka, že? Když nevyznám Ježíše, když nevěřím, tak mám okamžitě zavřené dveře, nebo mám tolik hříchů, že je nedokážu spočítat. Hlavně ti kolem je umí spočítat. Takže kdo všechno tam bude? O kom Ježíš mluví těch spravedlivých? Spravedlivý před těmi skutky, před těmi zákony, před těmi nařízeními, před čím ještě? to může být. Takové nevěstky a celníci, ti to měli jasné, že? Nemají šanci. Ale takhle to nikdy Ježíš o nich nikdy neřekl. A vlastně z toho celého Ježíšova působení my vidíme, že právě jim dává velkou šanci. Protože, teďka tady ten text asi zrovna nemám, to mi asi nepomůže. Kdo bude předcházet ty spravedlivé a ty...
Teď to řekl.
Ti hříšníci, a já jen říkám přesně, který to je text, jako, jestli nemůžu vzpomenout ten text. Dobře. Ale to je vlastně šance pro ten náš život. Co dělat? Snažit se za každou cenu být lepší a lepší a lepší? Nebo být jako vůči tomuhle tomu světu? Nebo být s těmi lidmi, kteří to potřebují možná víc než my? Včera jsme měli celkem slavný den. Slavili jste také? Připomínali jste? Co jsme měli za slavný den? No. Oni přišli do prostředí, které vlastně bylo, řekněme, neznalé Božího slova. A my to dneska považujeme za základ naší křesťanské kultury, civilizace nebo vůbec jako našeho národa. Tak co můžeme třeba těm ateistům, promiňte, to zase ten takový skoro až hanlivý výraz, přinést v našem životě? Nejsou oni náhodou ti poslední, kteří by se mohli díky nám dozvědět vlastně o Pánu Bohu a vejít taky do toho Božího království? Co závěrem? Víra ve vzkříšení je podle mého útěcha. Útěcha, která nás vyzývá hlavně k činnosti, k nějakým konkrétním věcem, které můžeme činit. A je to pochopitelně také dobrá zpráva. Takže je to útěcha v situaci, ve které se možná nacházíme. Je to výzva k tomu, aby jsme se tím nezmalomyslňovali, ale naopak něco aktivního v tu chvíli ve svém životě dělali, teď, kdy to ještě můžeme ovlivnit. A za třetí, je to dobrá zpráva o tom, že to má smysl, že to vede k něčemu konkrétnímu, pozitivnímu. Jak blízko je Boží království? No, Ježíš odpovídá na to naprosto jasně. To už je tady. Jenom si ho máme my nést, ono projde nějakým způsobem. Marek 1. kapitola 14. verš. Ještě, prosím. Když byl Jan uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a kázal Boží evangelium. Docela neutěšená situace v Galileji, asi v tu chvíli, přiznám se, že jsem tam chviličku byl, moc hezká země. Ale když je člověk ve vězení, tak to asi jako hezkou zemi ne to. A Ježíš tam hodně dlouho chodil vlastně a působil. My jsme si ty místa připomínali. A to, co je důležité, je, že Ježíš tam kázal Boží evangelium. Dobrou zprávu o tom, že to má šanci, že lidé nejsou osamocení, že mají útěchu v té své situaci a že ta budoucnost pro ně bude, když něco konkrétního pro to budou činit,